Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji objavljujemo kako su se izjasnili građani Bosne i Hercegovine u istraživanju Direkcije za evropske integracije o članstvu svoje zemlje u Evropskoj uniji.
Članstvo u Evropskoj uniji podržava 87% ispitanika iz Federacije BiH, 55% ispitanika iz Republike Srpske i 83,6% ispitanika iz Brčkog distrikta.
Na internetu sve više sadržaja koji vrijeđaju dostojanstvo žena. Amina Kolašinac iz Global Analitike kaže:
govor mržnje je potpuno neregulisan i prisutan je na svakom koraku. Nažalost, svjedoci smo širenja govora mržnje usmjerenog prema ženama i to je posljednjih godina poprimilo široke razmjere.
Više nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine uključeno u projekat ekonomskog osnaživanja žena izloženih nasilju.
Kompletan projekat ide u pravcu ekonomskog osnaživanja žrtava nasilja u porodici. Prema nekim našim podacima i istraživanjima, 90% žrtava nasilja se vrati u nasilnu porodicu iz ekonomskih razloga.
Mladen Cvitanović je već preko 5 decenija u Norveškoj, ali ne zaboravlja rodni kraj u okolici Žepča.
Čovjek ako nije ponosan svog porijekla, nešto mu nedostaje u životu. Ja sam, mogu reći, uspješno živim u Norveškoj, u svijetu, čitavome, ali odakle sam, ko sam i šta sam, to svi znaju. Svi koji mene poznaju znaju ko sam i odakle sam. Ja sam otišao iz Golubinje, ali moram reći, Golubinje nikad nije otišao od mene.
A sada opširnije o najavljenim i drugim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U oktobru 2020. godine Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine provela je istraživanje o stavovima građana prema članstvu svoje zemlje u Evropskoj uniji te o procesu integrisanja. Prema rezultatima, 75,6% ispitanika želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao članicu Unije. O nekim drugim značajnim informacijama vezanim za stavove BiH građana o procesu integracija saznajemo u razgovoru s Martinom Trogrlić, glasnogovornicom direkcije.
Kako ste upravo rekli, u slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u Evropskoj uniji, 75,6% ispitanika bi glasalo za ulazak u Evropsku uniju. Članstvo u Evropskoj uniji podržava 87% ispitanika iz Federacije BiH, 55% ispitanika iz Republike Srpske i 83,6% ispitanika iz Brčkog distrikta. Kao razloge podržavanja ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, anketirani građani su naveli garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, njih 33,2%, slobodu kretanja ljudi, roba i kapitala, njih 26%, i poštivanje zakona i propisa, njih 18,4%.
A na drugoj strani, šta je to zbog čega građani ne žele vidjeti svoju zemlju u članstvu Unije?
Ispitanici koji ne podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju kao najčešći i najveći razlog su naveli strah od većih troškova života i poreza, i tako misli 41,7% ispitanih naših građana. Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života građana Bosne i Hercegovine, 51,2% ispitanika je navelo borbu protiv korupcije. 21,5% smatra da je neophodna reforma sudova i tužiteljstava, dok 7,7% misli da je to reforma socijalnog sustava. Kada je riječ o tome što ispitani građani smatraju da otežava proces integriranja, to je politizacija samog procesa, i tako smatra ispitanih 54,3% građana Bosne i Hercegovine.
Zanimljivi su odgovori na pitanje kada će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju i ima li alternative tom putu.
Više od trećine ispitanika, odnosno 38,4% smatra da BiH neće nikada ući u Evropsku uniju, a 29,2% građana misli da će Bosna i Hercegovina postati članicom Evropske unije za najviše 10 godina. S druge strane, gotovo polovina, odnosno 48,2% ispitanika se izjasno da europski put Bosne i Hercegovine nema alternativu.
I možete li još samo reći nešto o istraživanju, kada je provedeno i koji je uzorak bio?
Direkcija za europske integracije, istraživanje javnog mnijenja o podršci pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i temama u svezi s europskim integracijama provela u listopadu 2020. godine, a informacija o ovom istraživanju Vijeće ministara BiH je usvojilo na prošloj 24. sjednici. Riječ je o redovitom godišnjem istraživanju, a istraživanje je provedeno na uzorku od 1200 ispitanika koji je reprezentativan na razini cijele države, a provedeno je putem KATI metode, to jest kompjuterski podržanog telefonskog istraživanja.
Bio je to razgovor s Martinom Trogrlić, Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Reforme za Europu.
O govoru mržnje, uvredama i direktnom pozivanju na nasilje prema ženama u našoj emisiji govori Amina Kolašinac, koordinatorica projekta Suzbijanje govora mržnje kroz osnaživanje mladih u Centru za društvena istraživanja Global Analytica. Projekat je finansirala vlada Kraljevine Holandije kao dio Matra društvena transformacija programa. Osim Global Analytike, u ovom projektu učestvovala je inicijativa mladih za ljudska prava. Baveći se ovom temom, odnosno provodeći istraživanje, do kakvog ste zaključka došli? Širi li se govor mržnje prema ženama na internetu, ne samo u Bosni i Hercegovini?
S obzirom da živimo u 21. stoljeću gdje uvažavamo neograničenu slobodu govora, pritome nam je internet prostor svima na dohvat ruke, govor mržnje je potpuno neregulisan i prisutan je na svakom koraku. Nažalost, svjedoci smo širenje govora mržnje usmjerenog prema ženama i to je posljednjih godina poprimilo široke razmjere. Činjenica je da je seksizam na internetu izuzetno raširen ne samo u Bosni i Hercegovini nego širom Europe. Dakle, žene su pogođene, različitih je od starosti skupina i zanimanja, naročito mlade žene i djevojčice, zatim političarke, novinarke, javne osobe, ali naravno poseban akcenat je na braniteljicama ženskih ljudskih prava. Jedan vid govora mržnje prema ženama na internetu su negativni komentari na izražene stavove, na mišljenja, a sama anonimnost koju omogućava internet je izuzetno opasna s obzirom da počinilac govora mržnje, on je dakle uvjeren da može pisati, govoriti šta želi bez nekih posljedica. S obzirom da su žene češće žrtve seksističkog ili seksualnog zlostavljanja od muškaraca, ti napadi utječu na dostojanstvo žene i bez obzira dakle gdje se nalazi, da li na radnom mjestu ili nešto slično, sprječavaju je da izraze svoje mišljenje, potkopava im se pravo na slobodu govora i tako dalje. I osim toga, seksistička je zlopotreba društvenih mreža, kao što je objavljivanje intimnog vizualnog sadržaja bez pristanka onih koji su prikazani, također je oblik nasilja koji se mora suzbiti i jasno suditi.
Mogu li se neki uvredljivi komentari na društvenim platformama prepoznati kao direktno nasilje?
Naravno da mogu, jer bilo kakav oblik vrijeđanja, omalovažavanja, smijavanja nekoga po bilo kojem osnovu spada u oblik psihičkog nasilja, koji nerijetko ima mnogo veće posljedice na osobu nego samo fizičko nasilje, jer ostavlja trajne pečate na samopouzdanje te osobe, stvara osjećaj nemoć, straha, unutrašnjeg povlačenja i slično. Iako sami korijen seksizma ne leže u tehnologiji kao tako, već u trajnim spolnim neravnopravnostima, ovo ponašanje se javlja u svakodnevnom životu jedne žene ili grupe žena i doslovno nijedna žena nije izuzeta takvog govora, bez obzira na vrstu posla koju obavlja, kolika primanja ima i slično. Jedan od gorućih problema jesu komentari na društvenim mrežama, koji na različit način ugrožavaju ljudska prava žene. On to također može da eskalira i da potrekne na otvoreno uvredljiva, odnosno prijetječna djela, uključujući seksualnu zlopotrebu ili nasilje, silovanje ili na kraju krajeva potencijalno ugrožavanja po život. Također isto imamo ovaj nedavni primjer govora mržnje člana predsjedništva Milorada Dodika, kada je vrijeđao član Centralne izborne komisije zbog toga što je udata za Bošnjaka muslimana u Sarajevu. To je samo jedan od primjera, a mnoštvo je zaista i na internetu i svjedoci smo toga definitivno.
Odbor ministara Vijeća Europe još u martu 2019. usvojio je preporuke za sprječavanje i borbu protiv seksizma uz sugestiju da se na takav govor mržnje primjenjuju ista pravila kao i na rasistički. Šta mislite o toj preporuci i koliko je ona provodiva u Bosni i Hercegovini?
Iako je rasistički govor mržnje prepoznat je nekako protivan evropskom međunarodnim standardima ljudskih prava. Isto ne vrijedi kada je u pitanju seksistički govor mržnje, a postojeće politike i zakonodavstva na svim razinama i naše države još uvijek se nisu uhvatile u koštac s ovom problematikom, definitivno. I potrebno je da naša država preuzme odgovornost, da iskaže spremnost za borbu protiv govora mržnje, jer te na kraju krajeva u konačnici to osigura da se na govor mržnje prema ženama, dakle, primjenjuju ista pravila kao i na ona koja se odnose na rasistički govor mržnje. I realizacijom našeg projekta predviđen je i prijedlog izrade legislative o zabranj govora mržnje kao i o sankcionisanju istog, te u sljedećem periodu realizovat ćemo i javno predstavljanje rezultata istraživanja govora mržnje u našem društvu na društvenim mrežama.
Da li je ovaj problem dobio na aktuelnosti nakon otkrića o tome šta se dešavalo u Beogradskoj školi glume, ali i u raznim obrazovnim i drugim institucijama širom regije?
Pa o ovom problemu se unazad godinama aktivno istraživalo, govorilo, upozoravalo, ali svakako da je dešavanje u Beogradskoj školi glume bio jedan hladan tuš za cijeli naš region, gdje su ljudi iz različitih generacija, branši, tako dalje, probudili, podigli, najstražije osudili, dali maksimalnu podršku žrtvama. I sam događaj u Srbiji je jako važan jer je ohrabrio žene i djevojke da progovore, ali sama kampanja Nisam tražila u Bosni i Hercegovini imala izuzetnog odjeka. Ako možete svakodnevno pročitati ispovijesti djevojaka i žena seksualnog zlostavljanja. Naravno da je ovaj oblik nasilja itekako prisutan kako u obrazovnim institucijama, tako i na poslu, gdje nismo ni svjesni zapravo u kolikoj meri je rašireno seksualno nasilje, jer se ta pojava u našem društvu normalizirala, nažalost. I to je problem koji datira od davnina. O njemu se šutlo jer je u naredu okarakterisano kao nešto pogrešno, sramno, jer se etiketiran, jel, ukoliko se baš tebi desilo tako nešto, i narod kao takav često zna suđivati, jel, tražiti opravdanje za takve postupke, krivnju u žrtvi, što naravno dovodi do toga da se, jel, nastavi čutati o tome zbog sramote i osude.
Koliko je u Bosni i Hercegovini, a posebno među mladim, prisutna svijest o tome da se svaki direktan govor mržnje, kao i svaki oblik nasilja, treba, odnosno mora prijaviti nadležnim institucijama?
Pa danas mladi, nažalost, jel opterećeni su društvenim mrežama i rekla bi da svoj život žive rad lajkova i prijatelja. Koliko god nam benefita pružaju mobilni telefoni, internet, jako je važna upotreba istih i u koje je svrhe. Najprije moram naglasiti da mladi zbog nedostatka informacija i formalnog obrazovanja po ovom pitanju, uopšte u više od 80% slučajeva nisu ni svjesni da su žrtve takvih vrsta nasilja, već su sve to kao neki vid šale ili provokacije i slično, ne pridaju neku važnost, značaj tome. Moramo educirati mlade ljude putem neformalnog obrazovanja, jer je formalno obrazovanje u tom slučaju zakazalo i ne prati trendove tehnologije o tome šta je uopšte nasilje na internetu. Dakle, potom ih educirati, jel, da prijave isto. I smatram da je to kako mnogo više slučajeva koji nisu prijavljeni, neće biti prijavljeni, jer se žrtve jednostavno ne osjećaju sigurnom, zaštićenom, bez obzira na status spol. Svaki direktan oblik mržnje, odnosno govor mržnje, kao i svaki oblik nasilja treba prijaviti nadležnim institucijama, kako bi onaj koji to, jel, radi dobio jasnu poruku da tako nešto nije dozvoljeno, da je kažnjivo, da zbog toga može odgovarati. Garancije ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama su obaveze države u skladu sa međunarodnim propisima u oblastima ljudskih prava i svaki direktan oblik mržnje kao i svaki oblik nasilja treba prijaviti nadležnim institucijama.
Govorila je Amina Kolašinac, koordinatorica projekta Suzbijanje govora mržnje kroz osnaživanje mladih u Centru za društvena istraživanja Global Analitika.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Fondacija Infohaus iz Sarajeva i Udruženje budućnosti iz Modriče sa još nekoliko nevladinih organizacija provode projekat podrške žrtvama nasilja u porodici. Statistike pokazuju da je svaka peta žena u Bosni i Hercegovini iskusila neki oblik nasilja od svog partnera, a samo je 5,5% njih potražilo pomoć nadležnih institucija. Prema podacima iz 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, žene koje trpe nasilje pretežno dolaze iz porodica sa niskim primanjima ili su nedovoljno obrazovane, te samim tim nemaju dovoljno prilika za zapošljavanje. Opširnije Arnes Grbešić.
Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici naziv je projekta koji će u naredne 2,5 godine biti realizovan u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajevske fondacije Infohaus i Udruženja Budućnost iz Modriče, u projekat će biti uključene i Sigurne kuće, kaže direktorica Udruženja Budućnost Jelena Mišić.
Kompletan projekat ide u pravcu ekonomskog osnaživanja žrtava nasilja u porodici. S obzirom da naša organizacija ima osnovanu Sigurnu kuću od 2000. godine i prema nekim našim podacima i istraživanjima 90% žrtava nasilja se vrati u nasilnu porodicu iz ekonomskih razloga. Projekat traje 30 mjeseci. U projekat je uključeno, odnosno izrazile su želju za saradnju sve sigurne kuće u Bosni i Hercegovini. Jedna je naša u Modriči. Imate fondaciju Lara iz Bijeljine, fondacija Udružene žene Banja Luka. Imate Mediku iz Zenice, fondaciju Lokalne demokratije iz Sarajeva, žene sa Une Bihać, žena Bih Mostar i imate Vive žene Tuzla.
Projekat je vrijedan oko 420.000 maraka i finansira ga Europska unija. Planirano je da tim sredstvima bude podržano 40 žrtava porodičnog nasilja.
Negdje je predviđeno da ispred svake sigurne kuće se predloži po 8 žena da apliciraju za grant. E sad sve zavisi od njihove ideje, ali svakako će se voditi računa da se obuhvati što više žena i da im se da prilika da započnu neki svoj biznis da bi u narednom periodu mogle ostvariti kroz isti određena primanja. Biće organizovane i edukacije kroz nekih 4-5 modula da se žene osnaže i pripreme za izradu biznis plana i kreiranje ideje za pokretanje tog mini vlastitog biznisa ili podršku da se pojača biznis koji već možda neke od njih realizuju. Ono što je bitno da se kaže da će se u to uključiti i lokalne zajednice u kojima sigurne kuće, jel, ove druge su osnovane, tako da će se tražiti podrška i od nekih lokalnih poslodavaca u vidu pružanja neke mentorske podrške i savjeta tim ženama za pokretanje biznisa.
Ovo nije prvi takav projekat u kojem učestvuje Udruženje Budućnost.
Imamo i okupacionoradnu terapiju gdje smo imali različite obuke iz krojenja šivanja, što je određenim ženama dalo priliku da se zaposle u lokalnim fabrikama obuće. Naravno, to nije bilo dovoljno. Negdje je naš fokus bio da iznađemo drugo rješenje, tako da smo mi 2014. godine pomogli osnivanje socijalnog preduzeća u cilju da ponudimo ženama i jedan vid zapošljavanja, odnosno obavljanje sezonskih poslova, a kroz neke prijašnje projekte smo isto tako dodjeljivali grantove tim ženama, tako da je ovo jedan od načina sigurnog otkupa i plasmana te njihove uzgojene robe na tržište. Na tom imanju se provode i naše radno-okupacione terapije za zbrinute žrtve u sigurnu kuću, ali i obavljaju se sezonski poslovi za što su te žene plaćene. Imamo trenutno zasađen voćnjak, jagode, krajem prošle godine smo zasadili borovnice i šljive i negdje imamo u cilju da se ti proizvodi plasiraju sirovi i sušeni, a od naših kooperantkinja kojima smo prethodnih godina dodjeljivali grantove vršimo siguran otkup njihovih proizvoda, znači voća i povrća, tako da imamo plasman na tržištu i znači tu se vidi ta naša podrška tim ženama.
Žrtve su najčešće na margini društva i daleko od prilika za zapošljavanje, kaže direktorica Udruženja Budućnost iz Modriče Jelena Mišić.
Svi znamo kakva je situacija kod nas u zemlji, nezaposlenost. Evo sada nas je, što kaže, još malo unazadila i ova korona. Modriča je mala sredina, uglavnom su to žene iz ruralnih područja i ovo je bio jedan vid podrške na čemu su one stvarno zahvalne, jer slabo imamo negdje programa na nivou opština i entiteta koji nude ekonomsku podršku ženama. Ima ih, ali ne u toj mjeri koliko bi bilo potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Čuli ste kako će se odvijati projekat namijenjen ekonomskom osnaživanju žena izloženih nasilju. U nastavku emisije govorimo o programu pod nazivom Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. U okviru tog programa poljoprivrednicima Brčkog distrikta donirana je oprema i mehanizacija. Ovom četvorogodišnjom inicijativom Evropska unija nastoji modernizovati poljoprivredno-prehrambeni sektor, otvoriti nova i zadržati postojeća radna mjesta kako bi bila ublažena kriza prouzrokovana pandemijom COVID-19. O tome informiše Zoran Matkić.
Jasmin Fazlić, direktor poljoprivredne zadruge iz Donjeg Rahića kod Brčkog, u okviru ovog projekta dobio je 31 priključak za poljoprivredne strojeve vrijednosti 250.000 maraka koje će podijeliti svojim kooperantima.
UNDP je raspisao javni poziv i mi smo se prijavili tamo kod njih, uradili smo projekat kvalitetno i oni su odabrali naš projekat. Ovom prilikom mi se njima zahvaljujemo, UNDP-u, EU fondovima i svima koji su učestvovali u finansiranju ovog projekta. Nešto sam ja malo dobio iz ovog projekta za ambalažu, ovo ostalo su sve su oni su sve dobili to. Učešće je bilo kod neki učešće 30%, kod neki je 45%, a ovo ostalo je UNDP finansira.
Veliki doprinos u dobivanju sredstava Europske unije u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA dali su i uposlenici Odjela za poljoprivredu Brčanske vlade. Oni su pružali savjete i stručnu pomoć tamošnjim poljoprivrednicima. Branko Brkić, šef Osjeka za ruralni razvitak.
Mi informišemo i edukujemo naše poljoprivredne proizvođače i o objavama javnih poziva i o načinu pravljenja biznis planova i dajemo svu moguću tehničku podršku u tim njihovim aktivnostima kako bi što spremnije i što bolje napravili zadovoljavajući biznis plan i dobili ovakva bitna značajna sredstva.
Brkić naglašava da budućnost brčanskog agrara vide u novčanoj pomoći iz fondova Europske unije.
Još uvijek su naši poljoprivredni proizvođači slabo informisani i edukovani po pisanju biznis planova, obzirom da su navikli na te direktne postaje vlade Brčkog distrikta. Ali sami, vi koji pratite rad vlade, znate da ti direktni postaje će svakako vremenu imati svoj limit i da je budućnost ipak u ovim EU fondovima, jer u svakom slučaju puno je lakše besplatna sredstva nego iz vlade ih naše poljoprivredne proizvođače postati, što ne znači naravno da vlada neće i dalje imati svoje direktne postaje za poljoprivredne proizvođače.
Vrijednost projekta EU for Agri, koji će se u naredne 4 godine implementirati u Bosni i Hercegovini, je 20 milijuna eura. Primarno je finansiran sredstvima Europske unije u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA uz zajedničko sufinanciranje razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Češke razvojne agencije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I stigli smo do zanimljive životne priče Mladena Cvitanovića, uspješnog poslovnog čovjeka, porijeklom iz Golubinje kod Žepča, grada na putnoj komunikaciji Zenica Doboj, koji više od 5 decenija živi u Norveškoj, ali rado se vraća u svoj rodni kraj. Zaljubljenik je u starine i poznati kolekcionar starih automobila, te vlasnik Čire, koji se nalazi pored njegove kuće. Svoje sugrađane obradovao je još jednom atrakcijom. Prvi put u Žepču, ali i okolini, instalirano je moderno klizalište. Zanimljivu priču o Mladenu Cvitanoviću, koja je istovremeno svjedočanstvo o tome kako se voli domovina, donosi naša saradnica Arminka Memišević.
Mladen Cvitanović je još kao dječak otišao iz Žepča u Norvešku. Iako tamo živi već više od 50 godina, trajno je ostao vezan za rodnu Golubinju. Njegovo imanje je prepoznatljivo. Nalazi se na samom ulazu u Žepče iz pravca Zenice. Kamena vila, Čiro, a sada i zimska atrakcija. Moderno klizalište koje je poklonio svojim sugrađanima. Ko je Mladen Cvitanović?
Ja sam jedan obični, kako bi rekao, Golubinac, jedan iz Bosne i Hercegovine. Iako sam 53 godine, 52 godine živim u Norveškoj, ja sam otišao iz Golubinje, ali moram reći, Golubinje nikad nije otišao od mene. I zahvalan sam što sam imao priliku da odrastem u jednoj modernoj zemlji, i koji su uvijek mene respektovali, što sam uvijek rekao gdje su moji korijeni, odakle dolazim i to su uvijek Norvežani imali velik respekt prema tome.
Postavljeno klizalište je prvo u Žepču, a evo šta Cvitanović kaže kako je došao na ideju da napravi taj zimski sadržaj za sugrađane.
To je jedino klizalište, plastično klizalište u Bosni i Hercegovini. Ono je bilo na prodaju, čuo sam za to, nisu mogli prodati. Ja želim stvoriti nešto u Žepču, da ipak Žepče kaže da je sad i vjerovatno sljedeće godine, još koju godinu, će biti jedino klizalište u Bosni i Hercegovini. I da Žepče se može da pohvali da ima to. Sad sam to postavio u Golubinjoj, bit će otvoreno čitav januar i februar, ali na godinu već planiram sa nekim ljudima u Žepču da će 12. mjesec, Božić i Nova godina biti klizalište u gradu Žepču.
Mladen Cvitanović je inače ljubitelj starina. Posjeduje 32 oldtajmera.
Svaki oldtajmer ima ljubav moju, ali imam recimo jedan Renault Prima Quattro koji je jedan jedini registrovani u svijetu. Znači moj Renault i on je vjerovatno najskuplji, ne, ja sad ne gledam koliko to košta, ona, ali to je vjerovatno jedan od najskupljih auta što ja posjedujem. Najstarije je 26. godište.
Obiteljsku kuću obnovio je u posebnom etno-retro stilu.
Ja sam kupio tu kuću od strine, vratio sam je onako kako je bila unazad 100 godina. Nabavio sam dosta starih slika, pričao sa starim ljudima, nabavio sam znači šindaru, sve u originalnom stilu, malo još plus nešto oko kuće, ali sam visoko ponosan sa svojom rodnom kućom.
Nedavno je na tračnicama postavljen Čiro, a uskoro će, kaže, napraviti i pravu željezničku stanicu.
To će biti priča za sebe, a moram reći da je Čiro došao u Golubinju i pravim sada, ako Bog da, kompletnu željezničku stanicu, doći će još dva vagona, znači bit će 4 vagona, skretnice, bit će sve. To radim u čast svog pokojnog djeda. Moj pokojni djed je poginuo kao željezničar.
Iako je Mladen Cvitanović uspješan poduzetnik koji je, kaže, ostvario skoro sve dječačke snove, planovi vezani za željeznicu ostvarit će se još ove godine.
Dijete koje je bilo željno kifle da sad mašta da dobije Čiro, ali maštao sam o nekim takvim stvarima i unazad nekih 6-7 godina sam bio u željezari Zenci da kupim pragova. I onda mi je direktor željezare pokazao jednu staru lokomotivu koja je išla na topljenje i sječena sva u komade. Ja sam rekao direktor da sam maštao čitav život o jednoj lokomotivi. On je uveo mene u jedan hangar, kad sam ja vidio ovu lokomotivu, onda sam rekao ona je moja i gotovo. I još ću dva vagona kupiti, imam dosta sad efekata koji pripadaju željeznici, napravit ću jedan restoran, ako Bog da, to je sad već počelo planiranje, restoran koji će da bude kao željeznička stanica. Konobar će odat u odorama kao kondukteri. Možda mogu djelovati arogantan i sve. Moj je cilj na sel Golubinju, moj je cilj Golubinju staviti na svjetsku kartu. Da, Norvežani svi znaju gdje je Bosna, ali će Bosna biti povezana sa Golubinjom.
Za kraj razgovora Mladen Cvitanović, Žepčak, Golubinjac sa adresom u Norveškoj, želio je poručiti nešto sugrađanima, ali i svim Bosancima i Hercegovcima.
Ovdje ima života, ovdje ima opstanka, to je sigurno. Vidite, mi smo u centru Europe, pa kad može Njemci, Austrijanci, Slovenci, Hrvati, da zašto ne možemo mi? Meni je sve drago. Slušajte, ja sam Hrvat. Pjesma Marijane, Marijane, to je jedna divna pjesma. Ja ću se jednim Dalmatincom sjetiti pjevat Marijane, Marijane. Ali ja moram reći, djevojka Sokolu Zulumu činila je sevdalinka. U to sam ja odrastao. Moj način na koji sam odrastao, ja se toga ne stidim, ja sam toga ponosan. Ja mislim da ima još dosta ljudi koji bi volio možda da žive ovako kao ja, malo ga stid, malo, vidi, čovjek ako nije ponosan svog porijekla, nešto mu nedostaje u životu. Ja sam, mogu reći, uspješno živim u Norveškoj, u svijetu, čitavome, ali odakle sam, ko sam i šta sam, to svi znaju, svi koji mene poznaju, znaju ko sam i odakle sam.
Armin Kamemišević, Žepč.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Mnoštvo sadržaja možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Srdačan pozdrav iz Sarajeva upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.